Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, prajeme vám pokojný večer a príjemný začiatok nového týždňa. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme pravidelnú pondelnejšiu rubriku Cirkev a svet, v ktorej sa pozrieme do krajiny vychádzajúceho slnka, do Japonska.
Predtým vás však pozývame vypočuť si aktuálne spravodajstvo. Od mikrofónu vás pozdravujú a pohodu pri rádiách vám prajú
Dana Jacečková
a Lubomír Rebek.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes predpoludním prijal na audiencii členov diplomatického zboru, ktorý pôsobí pri Svätej stolici. Vo svojom príhovore sa zastavil pri každom kontinente a dotkol sa víziev, ktoré sú preň aktuálne. V súvislosti s Amerikou sa vrátil k 5. generálnej konferencii biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku, ktorá definovala nové smerovanie evangelizácie v tejto oblasti.
Pozornosť Svätý Otec venoval aj situácii na Blízkom východe a v tejto súvislosti ocenil konferenciu v Annapolise, ktorá poukázala na potrebu zanechať jednostranné rozhodnutia a sústrediť sa na globálny prístup s rešpektom voči právam a legitímnym záujmom všetkých ľudí žijúcich v oblasti. Spomenul aj ľudí, ktorí sú nútení opúšťať svoje domovy a rodné krajiny kvôli diskriminácii a násiliu, a medzi ktorými je aj množstvo kresťanov. A pozbudil medzinárodné spoločenstvo, aby bolo ústretové voči ich potrebám.
Pokiaľ ide o Áziu, sústredil sa Benedikt XVI. Najmä na krízu, ktorá vypukla počas Vianoc v Pakistane a nepokoje v Afganistane, Mianmarsku a na Srí Lanke. Vyjadril nádej, že všetky politické a spoločenské sily sa budú usilovať o znovu nastolenie pokoja a stability. Krušné chvíle podľa pápežových slov zažívajú aj niektoré africké krajiny, v poslednom období najmä Kenia, Somálsko a oblasť Darfúru. A zdôraznil, že katolícka cirkev nie je ľahostajná voči výkrikom bolesti, ktoré odtiaľ prichádzajú. Napokon sa Svätý Otec pristavil pri Európe a vyjadril potešenie nad pokrokom, ktorý smerom k pokoju a zlepšeniu vzťahov urobili štáty na Balkáne. Zároveň ocenil podpísanie Lisabonskej dohody, ktorou sa začala nová fáza budovania Európskeho domu, ktorý však bude dobrým miestom pre život všetkých, iba ak bude postavený na pevných kultúrnych a morálnych základoch hodnôt, prameniacich z našich dejín a našich tradícií, a ak nepoprie svoje kresťanské korene.
V závere pápež nazval diplomáciu umením nádeje. Žije z nádeje a snaží sa rozlíšiť aj jej najjemnejšie znaky. Diplomácia musí dávať nádej. Slávenie Vianoc nám pripomína, že keď sa Boh stal malým dieťaťom, nádej vstúpila do nášho sveta a do srdca ľudskej rodiny. Dnes sa táto istota stáva modlitbou. Nech Boh otvorí srdcia tých, ktorí vládnu rodine ľudí, pre nádej, ktorá nikdy nesklame.
Taliansko. Dnes predpoludním sa v Ríme slávnostnou svätou omšou v chráme Del Gesù, ktorej predsedal prefekt Kongregácie pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál Frank Rodé, začala 35. generálna kongregácia spoločnosti Ježišovej. Vo svojej homílii pripomenul, že ide o druhý prípad v histórii, keď si táto rehoľa volí nového generálneho predstaveného ešte za života jeho predchodcu. Prvýkrát takáto situácia nastala v roku 1983, keď bola na 33. kongregácii prijatá rezignácia pátra Arúpeho kvôli vážnej chorobe.
Súčasnému generálnemu predstavenému pátrovi Hansovi Kolvenbachovi vyjadril kardinál Rodé vďaku za takmer 25-ročné pôsobenie v úrade, ktoré nieslo pečať múdrosti, rozvážnosti, angažovanosti a lojality. Zdôraznil, že voľba novej hlavy jezuitskej rehole má zásadnú hodnotu pre jej ďalší život, pretože podľa svätého Ignáca, takými, akí sú predstavení, budú aj tí, ktorí im podliehajú. Musí teda ísť do muža modlitby, úzko zjednoteného s Bohom, ktorému nechýba dobrota, láska voči spoločnosti Ježišovej a dobrý úsudok.
Podľa kardinála práca jezuitov musí byť výrazne apoštolská s univerzálnou ľudskou, cirkevnou a evanjeliovou plnosťou. Vždy musí byť vykonávaná vo svetle vašej charizmy tak, aby narastajúci podiel laikov na vašich aktivitách neprekryl vašu identitu, ale obohatil ju spoluprácou tých, ktorí prichádzajú z iných kultúr, aby zdieľali váš spôsob a vaše ciele.
Zdôraznil, že svätému Ignácovi bola daná tajomná milosť byť kontemplatívnym v činnosti. Je to milosť, ktorá je zahrnutá v povolaní každého jezuitu. Pozbudil prítomných, aby mali srdcia otvorené pre prijatie tohto daru, kráčajúc po tej istej ceste, ktorá viedla Ignácove kroky z Loyoli do Ríma, po ceste šlachetnosti, pokánia, súdnosti, modlitby, apoštolskej horlivosti v poslušnosti, lásky a vernosti. Popoludní sa začal oficiálny program kongregácie, ktorej sa zúčastňuje 225 členov spoločnosti Ježišovej, zastupujúcich vyše 19 200 jezuitov z celého sveta. Prvá časť programu bude patriť voľbe nového generálneho predstaveného.
Ako sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadril terajší generálny predstavený páter Peter Hans Kolvenbach, ktorý stojí na čele rehole od roku 1983, tým, koho jezuiti budú voliť, naznačia smerovanie do budúcnosti. Po zvolení nového generálneho predstaveného budú jezuitskí pátri hodnotiť súčasný stav spoločnosti a jej poslanie vo svete v súvislosti s aktuálnymi výzvami dnešných čias.
Cirkev a svet.
Krajina vychádzajúceho slnka. Aj pod takýmto názvom je známe Japonsko, ktoré je domovom paradoxov. Na jednej strane popredná pozícia v rebríčku najvyspelejších a najmocnejších štátov sveta a fakt, že sa nebráni prenikaniu západnej kultúry. Na druhej strane cisárstvo, ktoré sa stále hlási k dávnym tradíciám východných náboženstiev. V spleti týchto vplyvov si v priebehu storočí v Japonsku našlo svoje miesto aj kresťanstvo. A práve o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach v rubrike Cirkev a svet.
Z celkového počtu 127 miliónov obyvateľov sa 51% hlási k šintoizmu a 38% k buddhizmu. Japonských katolíkov je 533 tisíc, čo predstavuje necelé 0,5% populácie. Spolu s kresťanmi všetkých denominácií tvoria 1,2% z celkového počtu obyvateľov. História hovorí, že kresťanstvo do Japonska priniesol svätý František Saverský so spoločníkmi v druhej polovici 16. storočia. Viera sa šírila veľmi rýchlo a podľa odhadov sa počet veriacich v tom čase blížil k súčasným číslam napriek početným prenasledovaniam, pri ktorých mnohí položili svoje životy.
V roku 1889 pod vplyvom politických kontaktov s európskymi krajinami japonská ústava zaviedla slobodu vierovyznania. Evangelizačné úsilie sa zintenzívnilo, ale neustále narážalo na japonskú mentalitu ovplyvnenú šintoizmom, ktorý prikazoval uctievať cisára ako božstvo. Pred prvou svetovou vojnou nadobudla katolícka cirkev v krajine inštitucionálnu podobu. V Nagasaki bol založený prvý seminár a v roku 1927 bol vysvetený prvý pôvodom japonský biskup. Po druhej svetovej vojne, keď sa krajina otvorila svetu, veľmi rýchlo začala absorbovať prvky západného životného štýlu. Žiaľ, namiesto záujmu o kresťanstvo sa do popredia dostali skôr materiálne veci, technický pokrok a zvyšovanie životnej úrovne. Uvedomuje si to aj pápež Benedikt XVI, ktorý japonským biskupom pri ich minuloročnej decembrovej návšteve Ad Limina Apostolorum vo Vatikáne a v Ríme adresoval tieto slová.
Potreba odvážne a statočne ohlasovať Krista stále ostáva prioritou a aj v súčasnosti platí citát z Evanjelia podľa Marka: choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Vašou dnešnou úlohou je hľadať nové spôsoby na oživenie Kristovho posolstva v kultúrnom usporiadaní vašej krajiny. Aj keď kresťania tvoria iba malé percento populácie, viera je poklad, ktorý má byť zdieľaný v rámci celej japonskej spoločnosti. Zvlášť mladí ľudia sú vystavení riziku, že budú oklamaní leskom modernej sekulárnej kultúry. Tak ako mnohé nádeje, ktoré na prvý pohľad zdanlivo sľubujú veľa, aj toto sa ukazuje ako falošná nádej. A žiaľ, táto dezilúzia často vedie k depresii a beznádeji, dokonca až k samovražde. Ak ich mladistvá energia a entuziasmus budú nasmerované k Božím veciam, ktoré jediné sú schopné uspokojiť ich najhlbšie túžby, viac mladých ľudí sa rozhodne venovať svoje životy Kristovi a niektorí z nich rozpoznajú volanie slúžiť mu v kňazstve alebo v reholnom živote.
Ako uviedol predseda konferencie biskupov Japonska Peter Takeo Okada, Japonci majú špeciálny vzťah k mieru a ten pramení v celkom konkrétnych udalostiach spred niekoľkých desaťročí.
Japonsko je jedinou krajinou, ktorá sa stala obeťou útoku atomovou zbraňou. Bombardovanie Hirošimy a Nagasaki v roku 1945, keď sa skončila druhá svetová vojna, spôsobilo smrť nesmierneho množstva obyvateľov a medzi tými, ktorí prežili, sú mnohí trpiaci až dodnes následkami. Tým, že japonský ľud okúsil utrpenie vojny, veľmi túži, aby sa takáto hrôza nikdy nezopakovala. Katolícka cirkev, ktorej úlohou je evangelizovať tento národ, si veľmi dobre uvedomuje, že je povolaná pracovať na miery a verejne vystupovať v mene obrany ľudských práv a pokoja.
Ďalšími oblastiami, na ktoré sa japonskí biskupy zameriavajú, sú záležitosti týkajúce sa spravodlivosti a riešenia sociálnych vecí. Radostnou udalosťou, ktorá sa chystá pre Japonsko, je pripravované blahorečenie mučeníkov zo 17. storočia. Tento obrad bude, ako uviedol predseda konferencie biskupov Japonska, prvým svojho druhu na japonskej pôde.
24. novembra budeme v Nagasaki sláviť blahorečenie Božieho sluhu Petra Kibeho a 187 ďalších japonských mučeníkov. V týchto požehnaných dňoch sa modlíme za Božiu milosť pre cirkev v Japonsku, krajine, kde je 127 miliónov ľudí hladných a smedných po Božom slove. Modlíme sa, aby sme pracovali ako služobníci a svedkovia evanjelia.
Ako vyslanec Svätého Otca sa na blahorečení zúčastní prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál José Saraiva Martins. Predseda konferencie japonských biskupov rozhodnutie Vatikánu oznámil japonským katolíkom v liste, kde uviedol: "Dúfam, že si vezmeme k srdcu dôležitosť pokladu, ktorý nám zanechali naši predchodcovia vo viere." Medzi 188 mučeníkmi boli kňazi, reholníci aj laici. Otec Kibe bol konvertítom na kresťanstvo. Kvôli vládnemu prenasledovaniu odišiel do Ríma, kde vstúpil do spoločnosti Ježišovej a bol vysvetený za kňaza. Neskôr sa vrátil do Japonska, kde sa venoval službe medzi utláčanými veriacimi. V roku 1639 bol v Tokiu zajatý, mučený a následne zabitý. Napríklad oddanosti mučeníkov pre kresťanov dneška poukázal vo svojom príhovore k japonským biskupom aj pápež Benedikt XVI.
Blížiace sa blahorečenie 188 japonských mučeníkov ponúka jasný znak o sile a vitalite kresťanského svedectva v histórii krajiny. Od počiatku tu boli muži a ženy pripravení preliať svoju krv za Krista. Skrze nádej týchto ľudí, ktorých sa Kristus dotkol, nová nádej povstala pre ostatných, ktorí žili v tme a zúfalstve. Veľká nádej, ktorú kresťania v Japonsku môžu ponúknuť svojim krajanom, nie je cudzia japonskej kultúre, ale naopak, posilňuje ju a dáva nový impuls všetkému, čo je dobré a vznešené v dedičstve vášho milovaného národa. Cenný rešpekt, ktorý obyvatelia vašej krajiny preukazujú cirkvi, najmä v súvislosti s jej prínosom v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a mnohých ďalších oblastiach, vám dáva príležitosť, aby ste sa s nimi spojili v dialógu a radosne im hovorili o Kristovi, svetle, ktoré osvecuje každého človeka.
Svätý Otec v príhovore k diplomatom nazval ich poslanie umením nádeje. Vám, milí poslucháči, prajeme, aby ste takýmto umením dokázali urobiť svoj každodenný život.
Pre dnešok vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.